For det er ingen av oss som tenker 100% som Jesus. Er vi enige i det? Det kan vi i hvert fall være enige i. Altså, da har vi en utfordring, har ikke vi det? Og hvis det er noe i vårt hjerte som ikke er på plass, har ikke vi en jobb å gjøre da, har ikke vi det? Har ikke vi det? Selvfølgelig har vi en jobb å gjøre. Hvordan oppstår dette tomrommet? Nå skal vi bare se litt videre på det. Og vi kan sammenligne vårt liv, eller vårt hjerte da, som livet vårt vokser utifra. Den vi er, som vi tenker i vårt hjerte, sant? Som en behovs- og lengselsbeholder. Alt som er farget med blått, det er da et uttrykk for det du har fått i livet ditt, som ditt hjerte mener var allreit og fint og greit. Det er ikke sikkert at Gud er enig med alt, at alt dette burde vært blått. Det kan godt hende at det er noe som du har fått i livet ditt, som du synes det er allreit, som Gud sier, jeg ønsket ikke at du skulle ha i det hele tatt. Ok? Men hvem er de viktigste personene i et menneskes liv? Uansett. Hvem er de viktigste personene i ditt og mitt liv? Si det høyt. Våre foreldre. Hvorfor er det at adoptivbarn har mye større sårbarhet for psykiske plager i livet enn de som ikke er adoptivbarn? Hvorfor har vi Tore på sporet, folkens? Nei, men altså, ja, vi kan le av det. Men dette her, altså halve Norge og kanskje mer enn det sitter og ser på dette. For det rører ved oss, ikke det? Hvorfor er det så viktig å finne røttene våre? Jo, for de er en utrolig viktig del av mitt liv, ikke sant vel? Og det er i disse relasjonene at vi begynner å definere oss selv, hallo? I det som skjer i relasjonene våre. Ja? Og som mor, og selvfølgelig også da far, også nå vokser vi opp til, kanskje vi ender på en barnehage, eller vi hamner i skole, blir viktige folk, venner blir mer og mer viktige når vi blir opps på dette med vennskap og den dynamikken i flokken. Familie blir viktig, andre ting blir viktige i våre liv, ledere blir viktige i våre liv. Og så skal vi gjøre en liten elevøvelse, men den er frivillig. Du trenger ikke være med hvis ikke du vil. Nei, men jeg tror det kan være nyttig å være med. Vi må ikke høre godt etter. Hold hånden deres nede. Altså, ikke rekk hånden opp. Du som aldri. Og nå skriver det med store bokstaver. Aldri. Ikke én eneste gang i hele livet ditt har blitt lei og så latt deg såre av mor eller far. Dere som har bare vært 100%. Dere kan holde hånden nede. Dere andre kan rekke i all ydmykhet og ærlighet hånden opp. Ja, det var noen som var litt usikker, men vanlig, ja, men dette passer bra. Egentlig så tenker jeg, og vi har hatt oss erfaring nå, folk rekker opp hendene sine, og så sier vi, det var flott, nå snakker du sant om livet. Er vi ute etter å trekke våre foreldre ned? Nei. Jeg tror en viktig måte å hedre hverandre på, det er at vi snakker sant om hverandre. Vi trenger ikke å kalle de andre for en drittsekk og en liten jævel og sånne ting. Det er ikke klokt åpnet. Ok? Men at vi snakker sant. Det er i lyset vi ser hverandre. Det er i lyset vi ser hverandre, ikke det? Og da vet vi hva vi har å forholde oss til lettere. Ikke sant vel? Ja. Så ja, i mitt møte med livet blir det noen minuser. Og jeg tar opp det neste, for at i mitt liv var det i møte med min far og hans adferd overfor meg som ga grunnlag for at mitt hjerte begynte å tro forskjellige ting om meg selv. Jeg ble en prestasjonsfyr. Det ble så viktig for meg å prestere at jeg i perioder av vårt liv ikke så Marit og mine barn ordentlig. Fordi at jeg hadde feil prioriteringer. Det var viktig for meg å løpe og lede talentutviklingsarbeidet i Brann på slutten av 90-tallet. For det ga meg mye større prestasjonsverdi ut i samfunnet. Åh, det du som leder det der i Brann? Ja, ja, det jo flott. Og det å ha en liksom, posisjon i Brann, det var alle. Veldig mange trakter jo etter det. Sant? Mm. Så jeg så i perioder ikke nok, mine prioriteringer ble ikke rett. Og de lot seg såre. Du lot deg såre, Marit. Våre sønner lot seg såre. Min far. Husker dere historien jeg fortalte? Pappa, jeg skulle ønske du heller kunne spurt meg hvordan jeg har det, enn hvordan det gikk på treningen eller kampen i går. Sant? Prestasjonsverdi. Laget ditt. Så i vårt møte med livet, spesielt våre foreldre, så blir det minuser. Uansett om vi vil eller ikke. Noen av de fleste er kanskje reelle minuser, også i Guds øyne. Men egentlig så handler alle disse opplevelsene våre om hvordan vi tolker ting. Ikke sikkert det er reelt, men vi i hvert fall tolker det sånn. Og det blir smertefullt. Hva slags følelse får vi når vi lar oss degradere og trykke ned? Ja, er det en god følelse, eller er det en plussfølelse, eller en minusfølelse? Tåpelige spørsmål, ikke sant? Skikkelig idiotiske spørsmål. Så da kan vi få et fornuftig svar for å høre. Ja? Det er ikke, sant? Det er ingen av oss som har bare minuser. Bare plusser, mener jeg. Det handler om hvordan vi tolker det. Så ja, i mitt møte med far, jeg hadde noen vanskelige møtepunkter med han. Jeg kan for eksempel, og den er viktigste overskriften i mitt møte med far, han bekreftet meg, og nå snakker jeg ikke dritt med min far, men dette er min historie. Jeg er åpen med hvem har fortalt meg. Litt overfor dere, vi er veldig ofte ærlige. Men alt det vi forteller om både barna våre og oss, det har vi fått lov til å fortelle. Som et eksempel for at vi skal forstå hva vi snakker om. Det er når vi forteller hverandres historier at vi får hjelp til å forstå hva som skjer i livet vårt. Så del hverandres tros- og livshistorie i cellegruppen deres, så dere kan bli litt mer kjent med hverandre. Det bygger vennskap. Når vi underviste på DTS-ene våre, så snakket de opp i Ålesund DTS, der var vi i mange år, om at de hadde to DTS-er. De hadde ikke to DTS-er, de hadde én DTS, men allikevel så hadde de to DTS-er. For de sa, vi har én DTS før Hjertefokusuken, og så har vi én DTS videre etter det. Hvorfor det? Det skjedde noe når folk var ærlige med hverandre, og så begynte de å faktisk måtte be hverandre om tilgivelse for ting og tang, og det ble helt fantastisk vidunderlig. Og vi kan selvfølgelig ha masse sterke historier om det. Men i alle fall, jeg kan ikke huske at min far en eneste gang i mitt liv bekreftet meg som en elsket sønn uten at jeg hadde prestert noe. Det var når jeg kom hjem med den gode karakterboken. Og det kom jeg jo hjem med, for jeg ble jo doktor. Og da fikk jeg høre, du er kjempeflink, jeg er stolt av deg. Og, wow, betydningsfullhet, ikke sant vel? Det var ikke, dette tok jeg meg inn i samlivet. Og dette kunne blitt et kjempe samlivsproblem for oss. Hadde ikke hatt en nådig kone. Ikke sant? Og vi begynte å forstå denne undervisningen. Ja? Og du hadde utfordringer på den relasjonelle verdien din. Ikke sant? Ja. Så det var en fantastisk opplevelse å kunne gå ut av en del løgner i mitt hjerte og inn i en ny sannhet. Og sånn er det. Vi har negative møtepunkter med venner og familie og andre ting, ledere. Og så er det, Marit, du ønsket jo, hadde noen drømmer om hvem du skulle gifte deg med. Hadde ikke du det? Nei? Si to ord om det.
Det er litt lenge siden det, vet du. Det må jo være da 52 år eller noe sånt. Siden.
Hør på denne her. Du snakker om å bomme på målet. Marit, hva sier du?
Jeg drømte om å gifte meg med en høy, mørk prest med stor prestegård. Så skulle vi få mange barn, det fikk vi jo. Så det stemte.
Ja. Men du hadde også noen andre... Du hadde også noen,
ja, og jeg skulle i hvert fall ikke gifte meg med en som ble sint.
Nei.
Og det oppnådde jeg også, sant? For jeg var vokst opp med en sint far, dessverre. Men han er tilgitt, og alt det er en egen historie som vi... fortelle på hjertet.
For han var om tilgivelse på sin måte.
Ja.
På slutten av sitt liv.
Ja. Sånn at der fant jeg en mann som aldri ble sint. Så det var en god ting. Men han tok jo ting ut.
Men det var jo ikke bare greit da.
Han tok det ut på andre måter som vi avslørte i denne undervisningen.
Ja.
Skulle jeg da si noe mer nå?
For jeg hadde lært hvor smertefull min fars sinte blikk var. Det gjorde sinnssykt vondt. Så jeg valgte å ikke bli sint. Der jeg burde vært sint. Er det greit? Det var for smertefullt for meg. For det koblet seg på noen minner i hjertets dyp. Så jeg unngikk det for enhver pris. Glem det.
Men det første året oppe, så kan jeg si at jeg hadde minus møte med venner i barneskolen. For det kan være små ting som virkelig kan få store ringvirkninger. Mm. Mens det andre store avvisninger som skilsmisse og overgrep og sånt, det er så opplagt, sant?
Ja.
Men disse små tingene som de fleste av oss går med, som bygger seg opp, det er sånn som jeg opplevde. Mm-hmm. Når vi gikk ut folkeskolen, da var det jo 7. klasse som var et skille, og vi fikk karakterbok, og så var vi 5 veninner på samme høy. På ettermiddagen så kom de 4 andre veninnene på trappen og ringte på og spurte om vi får se min karakterbok. Og der sto de 4 stykker med bare M, fikk vi da. Sånn M og G og noen og lite godt. Og jeg hadde 1 G. Det var matematikk, tror jeg. Og de spurte om vi får se den, og de fikk ikke se den boken. Og de sa, og jeg følte meg så mindre verdig, for jeg hadde 1 karakter som var dårlig. Jeg slengte døren igjen. Og det gjorde noe med at jeg tok med meg lenge at jeg var ikke noe flink. Sånt? Så lite skal til. Og så mye undervisning som skal til etterpå for å få det på plass.
Ja. Vi kommer hvert øyeblikk hva slags navn vi skal sette på akkurat den opplevelsen din, Marit. Det kommer hvert øyeblikk. Så, også, men også, hun hadde jo sine drømmer om en høy mørk prest, ikke sant? Hun ble jo ikke det. Men også en som aldri ble sint, men han tok ut sin indre smerte på andre måter. Jeg tok ut min indre smerte på andre måter i livet mitt, som ikke var greit. Ok? Så også i møte med meg og hennes store drøm, så ble det noen minuser. For jeg var ikke perfekt, og hun tolket meg ikke alltid helt perfekt heller. Og andre ting møter vi i livet som også kan gi negative opplevelser. Og hør, og nå må dere holde dere fast, for vi er jo på et kristelig møte her, ikke vi det? Er ikke vi på et slags kristelig møte? Ja. Og nå kunne jeg gjort samme øvelse som i sted. Vet dere å holde hånden ned eller sånt, men det skal ikke vi gjøre. Men hør, også i møte med Gud blir det noen minuser. Er det noen her inne som har fått alle bønneønskene sine oppfylt? Er det noen av dere som av og til har vært såret og lei på Gud? Hvorfor kommer ikke du meg i møte? Har ikke vi alle de erfaringene? Hvis ikke vi har de erfaringene, så snakker ikke vi sant om livet. Ikke 70% av Davids salmer klagesalmer om Gud som svikter han og ikke stiller opp og sånn. Men han hadde mer enn nok erfaring med Gud til han sier, men jeg blir hos deg, Gud. Og du har grepet min høyre hånd, jeg vet. Og om Jesus står, det var mange som begynte å føle han etter hvert, men plutselig en dag så begynte de å forsvinne. De hang ikke med lenger for deres forventninger og håp, eller hva de måtte ha til Jesus, det ble ikke innfridd. Og så begynte de å forlate han. Og så måtte han spørre disiplet, vil dere også gå bort? Husker dere det? Og så sier Peter, hvem skal vi gå til? Jeg mener, du har det evige livets ord. Sant? Så vi henger på deg, Jesus, ikke sant? Hva tror dere Peter måtte følt når han fikk høre at du skal aldri i evighet dø, når han korrigerte Jesus på at han skulle dø, så dere det. Fikk bak meg, sa han på en måte, sant? Hallo? Heftig? Melding? Ja. Så hva er da mitt tomme rom? I hvert av disse rommene her, de gule minusene, så er det et uttrykk for at du har møtt en smertefull opplevelse, fordi at du har latt deg degradere. Kjapt eksempel. Lille gutten har fått, har dere sett disse barneverktøysettene som du kan kjøpe? med hammer og liten sag og sånn. Og nå har han fått det, og nå skal han være med far i verkstedet. Og det er han rett så det er, med i far i verkstedet. Men faren har ikke den tålmodige typen, har ikke skjønt seg på barnepedagogikk og sånn. Så han, etter hvert nå, når sønnen ikke får dette til, så tar han, river han gjerne hammeren eller sagen ut av barnet, gutten sin hender, og så sier han, kom an, du kløende, kan ikke du får ikke, får du aldri dette til? Så begynner hjertet til denne gutten å komme seg i sving. Og etter hvert når han har hørt det tilstrekkelig mange ganger, så tenker hjertet hans, ja, det er ikke bare ferdigheten din som er noe i veien med. Det er faktisk deg som er noe i veien med. Hadde du vært allreit og vært på shape med ting og tang, så hadde du fikset denne der saken der. Så det er faktisk deg i deg selv som det er noe i veien med. Så det blir et minus i møte med faren, ikke sant? Hør dere det? Han lar seg trykke ned, degradere. Så hva er ditt og mitt tomme rom? Og det er tomt fordi at budskapet der er ikke Guds budskap. Det er et annet budskap, og det kommer vi hvert øyeblikk til. Ditt tomme rom er summen av disse minusene du møter i møte med livet ditt. Alt det du har tolket som negativt. Gro Hammerseng et eller annet er din, heter hun vel. Har dere hørt om henne? Super håndballdronningen. Jeg leste en liten notat i Bergens Tidende. Husker dere at jeg sa, ikke forrige, men time før, at psykologer har funnet ut at for hvert negativ ting du tolker negativt og lar deg trykke ned av, så trenger du mellom 5 og 10 positive innspill. Og hvis du er vant til bare å få gode karakterer, og du kommer hjem med karakterboken etter julentantamen, og der står der, er det sånn 3 til 5 eller 3 til 6 dere har i? Er det sånn på skolen nå? Fra 3 til 6? Nei, fra 1 til 6 karakterer? Ja. Hvis du er vant til bare å få 5-er og 6-er i matte, for eksempel, og så har ikke noen følelse av at det har gått helt greit på juletentamen, så får du karakterboken, og der er det 12 5-er og 6-er, men så er det 1 3-er. Og det er i matte. Det har du aldri hatt. Jeg spør dere, hvilken karakter hopper rett opp i øynene på dere? Hvilken karakter ser du først? Ja, vi vet svaret, gjør ikke vi det? Ja, men dette bekrefter jo det vi fødes på defensiven, gjør ikke vi det? Vi gir det negative så mye mer kraft og definisjonsmakt i våre liv. Og kanskje det er treeren som først blir kommentert med middagsbordet når far eller mor ser karakterboken. Det, vi har jo aldri hatt tre i matte i vår familie. Ok. Så vår personlige sirkel, vår tomme rom, løgnsrom, vantronsrom, blir altså summen av disse rommene. Marit, en svensk forfatter, eller poet, eller hva vi skal kalle han for, som heter Hjalmar Söderberg, levde i forrige, ja, 1869-1941. Han skrev følgende dikt. Du kan sitte her og lese det.
Man ønsker å bli elsket. Er det ikke mulig, vil man bli beundret. Er det ikke mulig, vil man bli fryktet. Er det også umulig, vil man bli avskydd og foraktet. Mennesket ønsker å være betydningsfullt. Sjelen fryser ved tanken på tomrommet og vil ha kontakt for enhver pris.
Ja, den siste setningen har jeg aldri kjøpt. Mange mennesker gjør sånn som Hårek. Husker dere når han satt med brønn, drikke, ungdomskilden, tenk å bli som barnet. Men han ender opp med å si, hva sa han? Glem det. Hva? Han vil ikke gjennom dette. Det ble for vanskelig for han. Ja. Og når jeg leser det dette, så plutselig skjønte jeg hva som skjedde på landårsskole, når jeg gikk på landårsskole. Ja, de to gutter som i hvert annen hver dag, i snitt i annen hver dag, i storfriminuttet ble hanket inn på overlærerens kontor, for de hadde funnet på så mye faenskap i friminuttene, og mobbet og trakasserte. Folkens, det verste vi kan oppleve, det er at vi ikke blir sett i det hele tatt. Det er da bedre å bli sett utifra negativ adferd vi har, enn å ikke bli sett i det hele tatt. Er det greit? Da blir vi et null. Så nøkkelord i ditt og mitt liv, det som veldig mye, kanskje det aller meste når vi begynner å skrelle av bladene som på en løk, dreier seg om din og min kamp etter å være verdifull. Så veldig mye av det jeg og du gjør eller ikke gjør, og veldig mye av det vi sier eller ikke sier, har som mål. Hva har det som mål? Å prøve å bevare min verdi. Altså ta vare på den verdien jeg tross alt kanskje opplever at jeg har der inne. Eller, og eller, å prøve å øke verdien. Og to kjappe eksempler på det. Jeg er helt sikker på at alle her inne har sett følgende scene fra Dagsrevyen. Det har vært et stortingsvalg. Det er et halvt år siden. Det har kommet masse store, vakre ord i valgkampen. Veldig mange løfter og greier fra politikerne. Og plutselig så er det avstemming i Stortinget et halvt år etterpå om akkurat den saken som du har snakket så høyt om. Og så stemmer du ikke for det. Og så kommer Dagsrevyen og sier, ja, hva sa du i valgkampen? Har vi hørt han? Tror vi har hørt han. Og så kommer svaret. Og det begynner nesten alltid med to ord. Altså, det er et omtvistelig faktum. Han kan ikke komme seg ut av det at han stemte ikke for det. Sant? Så han begynner med ordet ja. Så kommer der et ord til. Si det høyt. Hva er det han starter nå? Hva slags prosjekt har han nå i gang? Prøve å redde ansiktet sitt. Ikke det er det han er i gang med? Han skal redde prestasjonsverdien sin. Han skal komme med en eller annen forklaring som du kan kjøpe. For hvis ikke jeg kan forklare dette og sånn, så vil ikke du stemme på meg ved neste stortingsvalg. Og det er veldig viktig for meg, som er opptatt av å prestere og være dyktig og flink og sånn, at jeg får en plass i det norske stortinget, for det er jo faktisk det mest prestisjefylte jobb. Det er det du kan være på en måte. Du blir valgt inn. Sant? Det her er prestasjons... Og han velger å unnskylde seg og kjemper for livet for å frelse sin verdi. Og hvis han er en kristen, så sier jeg noe som kanskje kan sjokkere dere. Men i det øyeblikket oppfører han seg som en kristen ateist. Hva sier Bibelen om frelse? Er det noe frelse i noe annet navn? Er det noe frelse i min dyktighet og prestasjonsverdi? Er det det? Men det er det han er i gang med, å frelse seg nå. Han prøver å frelse sin verdi, selv om han sier at jeg vet at jeg er verdifull for Gud og alt det. Men hjertet er ikke der. Hjertet tror at han må være med og hjelpe Gud litt med å frelse hans verdi. Men den står jo der fra evighet av. Ja, det vet jeg, men hjertet vet det ikke. Og så kommer han med hele forklaringen. For å redde sin verdi. Hva har han gjort da? Dette er kjempealvorlig, folkens. Når han prøver å frelse seg selv. Hold dere fast. Da gjør han Kristi kors til intet. Hvorfor skulle Jesus dø for han hvis han klarer å frelse seg selv? Skjønner dere hva jeg mener? Men det er det han er i gang med. Les Galaterbrevet. Hvis det er rettferdighet å få etter loven, altså at du følger loven og er snill og grei gutt og alt dette her, så har Kristus død forgjeves. Så folkens, vi har alle disse typer løgner i vårt liv. Så det er kampen for og om verdi. Prøv å bevare min verdi, eller å prøve å øke den. Og så å behandle smerten som følge av tolket verdiforringelse i hjertets dyp. Og det dreier seg om mitt og ditt tomme rom, og det handler om din og min skam, som vi kommer hvert øyeblikk til. Hvordan er det vi leser livet? Hvordan er det vi plasserer disse indre definisjoner, indre referansene om hvem jeg er, om hvor viktig jeg er, og hvor elsket jeg er, altså hvor verdifull jeg er? Jo, det er i hjertet mitt, sier Bibelen. Som jeg tenker i mitt hjerte, slik er jeg. Og dette hjertet et sentralt begrep I Bibelen. Det forekommer 822 ganger. Og jeg har laget en samledefinisjon av dette begrepet. Hadde vi virkelig levd etter de verdier og prioriteringer som vår bevisste hjerne gir sin tilslutning til, og som for eksempel nedfelles I internasjonale avtaler, som for eksempel Barnekonvensjonen, hadde vår verden sett helt annerledes ut I dag. Da hadde ikke vi hatt barnearbeidere, da hadde ikke vi hatt trafficking, det var masse vi ikke hadde hatt. Så nå skal vi definere hjertet. Det første at hjertet stedet for min sanne, egentlige virkelighetsoppfatning. Så hvordan jeg ser meg selv, livet og alt som angår livet, inklusiv Gud, på et hjertenivå, ikke utifra vår bevisste tanke. Det greit? Og her kommer han inn på mitt kontor klokken 3 en fredag på Haukeland sykehus. Det var min kollega, han var stiv I hele kroppen, han var rød I ansiktet, svetten piplet på panen, han hadde hendene dypt begravet I lommen, og så kom han inn og så sa han følgende, og øynene lynte. Han sa, Eilif, jeg har en sak jeg må ta opp med deg, det ikke det at det gjør meg noe. Og så kom historien. Og så tenkte jeg, Siterte jeg en gammel indisk vismann som sa følgende. Jeg hører ikke hva du sier, for livet ditt roper så høyt. Han var dritsåret. Hører du det? Han tok det ut I skikkelig sinne og raseri. Det en måte vi tar ut sårethet på. Vi blir sint. En av våre sønner kom inn I en depressiv livsfase som 14-åring. Og vi skjønte ikke på noen måte hvorfor. Så vi ropte til Gud om å få noen tanker omkring dette. Og plutselig en dag så slår denne tanken ned I meg. Jeg fikk en åpenbaring fra Gud. Og det var som en setning som kom I hodet på meg. Husker du guttehytten? Guttehytten? Plutselig så skjønte det. Ja, det gjorde jeg. Der roten, sa tanken. Neste tanke som kom til meg. Der roten. Hva var det dreide seg om? Jo, husk på meg at jeg var en type som var veldig opptatt av å prestere. Sant? Å være produktiv. Han hadde fått også et sånt barneverktøysett til 6-årsdagen sin og var ivrig etter å bygge en av disse her livsfarlige hyttene som vi ser oppe I et tre. Du kan se til det her. Guttehytten oppe I et tre, det står regel gutter som lager de da. Jeg vil I hvert fall ikke våget gå opp der. Det risikoatferd altså. Ja. I alle fall. Og han var ivrig etter å bygge en sånn hytte, og så sa jeg til han, klart vi skal det. Klart vi skal bygge hytte. Vi gjør det på lørdag. Nå hadde vi vært litt inn med navigatørene, har du gått inn om navigatørene? Nei, det en sånn disippelorganisasjon, veldig mye flott. Hvor vi hadde lært at den første prioriteringen I mitt liv skulle være mitt forhold til Gud. Det andre skulle være, hvis jeg var gift, så skulle det være til min kone. Det tredje var til mine barn, og det fjerde var til jobben min, og det femte var til tjenesten I Guds rike, og så videre. Sånn. Det hadde vi lært. Og jeg sa, ja, det da høres riktig og greit ut. Men lever det ikke sånn alltid? Jeg lever ikke sånn alltid. For det kom stadig vekk noe I veien. Hvor jeg skulle ha det ansvaret, eller skulle produsere, eller vite. Sant? Så det var faktisk viktigere for meg. Takk for mye ut av sånne småpartier, skal dere ha det her? Ja. Slik at den lørdagen kom aldri I hans liv. Og så han 14 år. Og så har han plutselig gått inn I en depressiv fase. Og så sier Herren til meg, der roten. Jeg lovte noe som jeg aldri holdt. Hva budskap fikk han? Du ikke så viktig for meg. Det var det han leste. Og så han ingen jogger. Han likte ikke å jogge. Og han likte ikke stå opp tidlig på søndagen, nei. Og han likte spesielt ikke stå tidlig opp på søndagen og jogge. Men en søndag morgen så kjente Gud sier, i dag skal du gå ned. Gikk ned på rommet hans, klokken var 8 om morgenen. Og så vekket han forsiktig og sier, du, kunne du tenke deg å være med på en joggetur rundt Tveitevannet? Tveitevannet inne i Bergen, ja. Ja, sa han, ja. Og tenkte, ha? Det var ikke mye tro jeg hadde. Yes, det vil jeg. Og så kledde han seg og så var med, og så jogget vi opp der. Det var en fantastisk bergensk junidag, kanskje. Sol var der, stille var nesten ikke det eneste menneske. Det var flott og nydelig. Så kom vi ned til Tveitevannet. Der var det en benk. Og så sa jeg til han, du, de setter oss leten her. Pappa har noe, jeg må si deg. Og så sa jeg, nå er han 14 år. Vi er tilbake 8 år tidligere. Sant? Hør, folkens. Tiden leger ingen sår. Skal jeg si det en gang til? Tiden leger ingen sår. Du bare dytter den ned i det ubevisste. Er det greit? På gitte betingelser så kommer denne smerten opp igjen i livet ditt. Og det kan, den smerten kan arte seg på en slik måte at det var begeret hos din kone til at nå orket hun ikke mer av disse følelsesmessige utbruddene dine. Er det greit? Så det er ikke å rydde opp i reservansystemet, at det kan ha utrolig fatale konsekvenser i praktisk liv. Okay? Og så sier jeg følgende til han. Du, når du var 6 år gammel, så ønsket du at vi to skulle bygge en sånn hytte sammen. Lenger kom jeg ikke. Da faller 14-åringen, 10-åringsgutten, han kule. Han dette ned i armene mine på benken i Tveitevannet. Og så gråter han. Ikke herfra, men herfra. Det var så smertefullt for han. Det står, Paulus skriver, at den som vet alt om et menneske er menneskets ånd. Hans ånd visste hva som hadde skjedd. Så her ble dette brakt frem. Og han kollapser nærmest i armene mine. Og så gråter han livet av seg. Og så fikk vi en reprise på fotballstøvlet, som jeg fortalte dere om i forrige time. Og det ble et møte mellom far og sønn, som var helt spesielt. Hvor han tilga meg den uretten jeg hadde gjort mot han. Og vet dere hva som skjedde etter det? På 14 dager gikk han ut av depresjonen. Og tok livet tilbake. Det andre er definisjonen av hjertet. Det bestemmer de virkelige mål jeg har og strategiene jeg bruker for å få mine bevisste og ubevisste lengsler, drømmer og tanker møtt. Ja, det gikk på dette eksempelet. Jeg sa jo at han var viktigere enn det beste av alt i mitt liv. Men jeg levde ikke sånn. Jeg hadde ikke nok integritet i mitt liv til at jeg levde. Som det bevisste hodet mitt sa var riktig. Og det siste er at det bestemmer de virkelige målene jeg har for å få mine bevisste og ubevisste tanker møtt. Så folkens, hjertet har tanker som skaper følelser som påvirker viljen. Skal du si noe om det, Marit? Nei. Og hjertet har, folkens, utrolig mange utfordringer i dag. Husker dere har begynt i dag morges med å si at informasjonstilflytningen til dere unge er uendelig mye mer enn når jeg var ung. Dere bombarderes med informasjon om forskjellige ting. Og her møter dere hjertet møter reklame, TV, filmer og aviser, venner, internett, politikere, kjendiser, liberal teologi, undervisningssystemet, og jeg sier at Gud beskytter våre barn som skal få spørsmålet om at du skal velge kjønn når du er 5 år gammel. Jeg sier, hva er det vi er i gang med? Vi kommer til høste vanvittig mye uhelse av det som nå skjer i den norske skole og barnehage. Jeg av og til sier jeg glad jeg ikke skal være doktor lenger, for dette blir krevende øvelse for fastlegene i fremtiden, som skal administrere dette. Men mest av alt, som sagt, fra mor og far. Ikke sant vel? Også fordi at det påvirkes fra så mange ulike kilder, så blir dette hjertet vårt vanskelig å forstå. Og Jeremia 17 sier, hjertet er mer svikefylt enn noe, hvem forstår seg på det? Og denne lille artige illustrasjonen av ulven som har kommet seg inn i flokken, og hvis du spør de der sauene der, hvordan går det med deg nå? Går det greit? Jesus sier, ja, men dette, vi har det kjempebra. Og de aner ikke at de er i livsfare. For det er det de er. Og spesielt folkene som nå sparker litt til oss menn, gutter, vi er ofte i mindre kontakt med the real issues i våre liv enn damene med. Dere snakker mye mer om følelser om livet enn hva vi menn gjør. Nå er det på tide at vi menn tar den arenaen også. Og begynner å snakke sant og dele av hjertet vårt. Jo, jeg gråt i går kveld. Ja, ja, men de sterke gutter gråter jo ikke. Det hørte jeg. Fikk jeg høre når jeg var liten. Jeg håper ikke du har hørt det. At vi sluttet å si den setningen. Sterke gutter gråter. Er det greit? Yes. Så det er mer svikefullt enn noe. Hvem forstår seg på det? Her er det, skal dere et greit eksempel på forskjellen mellom den bevisste hjernen din og de ubevisste tankene i hjertet ditt. Det er Espen og knøttene, dette her. Tror du kanskje ikke kan gi opp denne suttekluten? Hva er det han sier? Jeg er jo blitt såpass gammel at jeg har egentlig ikke bruk for dette lenger. Det er klart jeg kan gi det opp. Jeg er jo voksen, blitt ganske voksen og moden, ikke sant? Og så sier han, jeg kan kaste den fra meg så lett som ingenting. Så kaster han den fra seg. Og pang, så slår det ubevisste systemet til. Mikrosekunder. Og han sier, nei, jeg klarer meg ikke uten denne suttekluten. Og så det ville vært mer overbevisende hvis han hadde fått tatt baken først, sant? Suttekluten representerer noe av hans trygghet i livet. Så ikke rot med den. Og nå skal vi snart lande denne her forelesningen ferdig her. Nå skal vi si noen ord om skam. Hva er skam for noe? Hva er skam? Den nevnte norske kjendispsykiateren, han har definert ordet skam på følgende måte. Skam er opplevelsen av egen uverdighet. En følelse av ikke å være verdig til å bli elsket. Oi! Smak på denne. Altså, skam handler om at hjertet har akseptert en uverdighet. Jeg er ikke så verdifull, eller jeg er ikke verdifull nok, ikke sant? Og så spør dere, og nå må dere koble inn deres bevisste hjerne. Hva sier Gud om din verdi? Er det noe i veien med den i Guds øyne? Nå snakker vi om den dypeste egenverdien din. Er det noe som er i veien med den i Guds øyne? Hallo, er det det? Nei, det vet du det ikke er med hodet ditt. Men hjertet har sitt tomme rom. Og hør. Den definisjonen der, det er et uttrykk for den mest grunnleggende løgnen og vantroen du har i hjertet. Sier den definisjonen noe annet om deg enn Gud sier om deg? Og hør jeg. Sier den her noe annet enn det Gud sier om deg? Er det dette Guds tale? At det er noe uverdighet med meg? Hva betyr det? Er det et uttrykk for vantro mot Gud? Ja, så hva gjør vi med skammen i utgangspunktet? Vi bekjenner han for det han er. Gjør ikke vi det? Vantro mot Gud. Hva gjør vi med vantro? Vi omvender oss fra vantroen vår. Gjør ikke vi det? Ikke sant? Da må vi rydde bedet vårt og omvende oss fra dette. Ta et oppgjør med denne fundamentale løgnen når vi ser at vi har et rom, eller to, eller ti, hvor dette her finner sted. Så da må vi omvende oss til Gud. Og det er som at vi tar mitt hjertes bed, og så rykker vi løvet, vi klipper ikke de av ved bakken, vi tar de i roten, og dette er roten til den dypeste vantroen min, om hvem jeg er. Og så rykker vi løvetennene opp med roten. Og hva gjør vi da? Ja, da rydder vi plass, da rydder vi vei for Herrens sannhet. Gjør ikke vi det? Det må være plass for sannheten i mitt hjerte. Så omvendelse, synd og omvendelse er et utrolig positivt ord for meg, at vi har muligheten til dette. Så hør. Hvor tid kom denne skammen? Hvor tid oppstod den? Og den kommer altså i mange utgaver og grader. Å være flau, det ordet kan dere ha. Det er bare en mild form for skam. Å føle seg pinlig berørt. Typisk da. Det var en vakker ettermiddag i paradiset. Nå forteller dere, hva var det som egentlig skjedde i syndefallet? Adam og Eva gikk rundt og gledet seg, kjente seg 100% elsket og verdifulle, og hadde derfor ingen opplevelse av skam. De var nakne, men de skammet seg ikke. Gud hadde gitt dem lov til å spise frukten på alle trær i hagen, bortsett fra treet til kunnskap om godt og ondt. Han ville beskytte dem, og jeg tenker at det også var en test på om Gud virkelig var Gud for dem, om det var han de ville adlyde. Så dukker djevel, som i Bibelen også kalles for, blant annet for løgnens far. Han dukker opp på arenaen. Og han lanserer en ny måte å tenke på. Og nå parafraserer jeg med mine egne, sier med mine egne ord, det som jeg tror egentlig var djevels budskap. Han sier, Eva, du er vel ikke like viktig og verdifull som Gud. Du presterer jo ikke like godt som han, for du mangler jo kunnskapen om godt og ondt, gjør ikke du det? Det er noen mangel ved deg, Eva. Vil ikke det kjennes godt om du var på høyde med Gud? Altså i prestasjonsverdi. Og en ting til forresten, Eva. Hvis Gud virkelig, virkelig elsket deg høyt, ville han ikke gitt deg denne da kunnskapen som er god gave til deg? Så ser Eva. Så kom det noen minustanker i henne. Ja, kanskje det er noe vei med. Ja, jeg er ikke like viktig. Nei, jeg er ikke like viktig som Gud. Eller. Betydningsfull. Nei, jeg er ikke så like verdifull. Og så begynner, så erstatter hun den gamle måten å tenke på, der hun kunne være naken uten å kjenne skam, fordi at hun nå begynner å dra verdien sin, fra prestasjonsverdien sin, og fra relasjonsverdien sin. Det var syndefallet. Byttet sannhet med løgn, sier Paulus. Det rommet, skammens rom, er tomrommet. Og hør, vi har det rommet alle i dette rommet. Og det tar og røver oss fra livet. Og da tar vi en 10 minutters pause, og så kommer vi tilbake 3:10.